Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini akan kita mulai dari bab yang ke-268. Qala rahimahullah bab Al-Baghyu. Bab tentang al-baghyu. Al-baghyu ay ad-dhulmu. Al-baghyu itu semakna dengan kedzaliman. Nah, bahkan ada yang mengatakan al-baghyu itu kedzaliman yang parah karena ada sikap isti'la pada pelakunya. Merasa tinggi, merasa berkuasa. Nah, apa hukumnya dan apa madarat dan mafsadah bagi orang yang memiliki tindakan tersebut? Kita baca hadis yang ke-588. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Fitrun an Abi Yahya qala sami'tu Mujahidan an Ibni Abbasin qala. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Fitron dari Abu Yahya. Beliau berkata, aku mendengar Mujahid dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, lau anna jabalan bagha ala jabalin la dukkal baghi. Seandainya ada gunung yang mendolimi gunung lain, maka sungguh gunung yang dolim itu akan diguncangkan, akan meletus. Nah, hadis ini sahih di ghairi. disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 458. Adapun sebab hadis ini derajatnya sahih li ghairihi, dikarenakan rawi yang bernama Abu Yahya ini sebetulnya layyinul hadis, tapi ada syawahid wa tawabi yang mengangkat derajat hadis ini menjadi sahih li ghairi. Wallahu ta'ala bisawab. Nah, dalam hadis ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan sesuatu yang tidak ada ruang bagi kita untuk beristihad. Ini menunjukkan bahwa ucapan Ibnu Abbas ini lahu hukmul marfu, memiliki hukum sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan sahabat tentang sesuatu perkara yang mana tidak ada ruang untuk beristihad padanya, maka hukumnya sama seperti hadis marfu. Dikarenakan enggak mungkin sahabat itu ucapannya mengada-ngada. Pasti ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini ikhwan abidina azakumullah menunjukkan salah satu dari mafsadah dan dampak negatif kedzaliman. Siapapun yang berbuat zalim maka dia akan binasa. Jangankan manusia yang lemah, gunung saja kalau berbuat zalim maka akan berguncang dan meletus dengan sebab mendolimi gunung yang lain. Jadi siapapun dia, sekalipun dia adalah orang yang paling berkuasa, kalau dia berbuat zalim maka pasti akan binasa. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Hadis berikutnya yang ke-589. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Ismail ibn Ja'far an Muhammad ibn Amr an Abi Salamata an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sallam. Beliau berkata, telah menghabarkan kepada kami Ismail ibn Ja'far dari Muhammad ibn Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ihtajjatin nar wal jannah. Faqalatin nar yadkhuluni al mutakabbirun wal mutajabbirun. Faqalatil jannah la yadkhuluni illa du'afa'u al masakin. Faqalalin nar anti adabi antakimu biki mimman syi'tu. Faqalalil jannah anti rahmati arhamu biki man syi'tu. Neraka dan surga saling terbantah-bantahan menyampaikan alasan. Neraka berkata, yang masuk ke dalam tempatku adalah orang-orang yang sombong dan dhalim. Sedangkan surga berkata, tidak ada yang masuk ke tempatku kecuali rata-rata orang yang lemah dan miskin. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada neraka, engkau adalah adabku. Aku menghukum denganmu siapapun yang aku kehendaki. Allah Ta'ala berfirman kepada surga, engkau adalah rahmatku. Aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki denganmu. Nah, hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Barakallahu fikum. Nah, dalam hadis ini cukup jelas bahwa di antara sebab masuk ke dalam neraka dan menjadi penghuni neraka adalah kesombongan dan kezaliman. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang zalim, al-mutajabbirun, itu orang-orang yang zalim disertai dengan merasa berkuasa. Dan memang rata-rata orang yang zalim itu biasanya adalah orang-orang yang berkuasa, sehingga bebas dan leluasa untuk melampiaskan kezaliman-kezaliman tadi. Nah, jadi sangat berbahaya jika kita masih memiliki kesombongan, menolak yang benar, meremehkan dan menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Sangat berbahaya kalau kita berbuat zalim, apalagi kita sedang berkuasa. Karena hal itu menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Waliyadubillah. Taib. Ini termasuk di antara dampak negatif kedzaliman, menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Adapun faedah yang lain dalam hadis ini sudah cukup jelas. Surga mayoritas penghuninya ialah ad-du'afa, orang-orang lemah, orang yang terzalimi. Wal masakin, orang miskin. Itu mayoritas, ya. Bukan berarti yang kaya enggak bisa masuk surga, tidak. Tapi memang mayoritas. Mengapa demikian? Karena orang miskin itu biasanya terzalimi. Orang miskin itu biasanya karena enggak punya harta yang dibanggakan, enggak punya kekuasaan yang dibanggakan, biasanya lebih bisa menerima kebenaran. Nah, sangat sedikit orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa yang mau menerima kebenaran itu. Kebanyakan mereka itu suka berbuat zalim, suka menindas dan sombong. Waliyadubillah. Karena memang punya apa ini? Sesuatu yang disombongkan, yang dibanggakan. Oleh sebab itulah kalau ada orang itu yang lemah, yang miskin, kok sombong? Nah ini adabnya lebih keras daripada orang yang kaya, orang yang berkuasa, yang sombong. Padahal sama sombongnya ya. Nah tapi orang miskin, yang lemah, sampai dia berbuat zalim, sampai sombong, ini dosanya lebih besar. Nah, baik, hadis berikutnya yang ke-590. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Utsman ibnu Shalih. Telah menceritakan kepada kami Utsman ibnu Shalih. Man ibnu Shalih lahir tahun 144 Hijriah, meninggal pada bulan Muharram tahun 219 Hijriah. Nah, qala akhbarana Abdullah ibn Wahb, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah ibn Wahb, qala haddatsana Abu Hani al-Khawlani, telah menceritakan kepada kami Abu Hani al-Khawlani, meninggal tahun 142 Hijriah, an Abi Ali al-Jambi, dari Abu Ali al-Jambi, namanya ialah Amr ibnu Malik, meninggal tahun 102 Hijriah, an Fadalah bani Ubaid, dari Fadalah ibnu Ubaid. Fadalah ibnu Ubaid al-Ansari, beliau adalah sahabat yang mulia. Beliau tidak ikut perang Badar, tapi ikut perang Uhud dan beberapa peperangan setelahnya. Nah, beliau memiliki kemampuan dalam berkuda, ya. Nah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, thalathatul la yus'alu anhum, ada tiga golongan jangan engkau bertanya tentang mereka, yakni mereka ini akan binasa. Rajulun farqal jamaah wa asa imamahu famata asyan fala tasal anhu, seorang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin, durhaka kepada pemerintah kaum muslimin dan mati dalam kondisi durhaka, bisa diartikan naam, orang-orang yang memberontak kepada pemimpin muslim yang sah dan mati dalam keadaan menjadi pemberontak, maka jangan engkau tanya tentang nasibnya, pasti binasa. Wa amatun au abdun abaqa min sayyidihi, kemudian yang kedua adalah budak perempuan atau budak laki-laki yang kabur dari tuannya. Nah, ini juga termasuk dosa besar, budak kabur dari tuannya. Nah, walaupun tuannya jahat, ya, harus sabar. Kalau memang dia ingin bisa bebas dan merdeka, bisa melakukan apa ini? Mukatabah, yakni menebus dirinya, minta izin kepada tuannya untuk kerja atau cari dana, menggalangan dana untuk kemudian diserahkan kepada tuannya agar dia bisa bebas. Nah, barakallahu'alaikum. Kalau kabur, tak boleh. Wa mra'atun ghafa zawjuha wa kafaha ma'unata dunya fatabarjat wa tamarjat ba'dahu. Kemudian yang ketiga, istri yang ditinggal pergi suaminya, dalam keadaan kebutuhan dunianya sudah dicukupi, tapi kemudian dia bersolek, naam, untuk laki-laki lain, selingkuh. Tabarrajat wa tamarrajat ba'dahu. Itu ketika suaminya tidak ada, dia bersolek dan menampakkan perhiasan dan auratnya di depan laki-laki lain, selingkuh. Ini jangan engkau tanya tentang nasibnya, pasti binasa. Wa thalathatun la yus'alu anhum. Dan ada tiga golongan yang lain juga yang kau jangan tanya nasib mereka. Kesama-sama binasa. Jadi tadi tiga, ini tiga lagi. Ya. Rajulun naza'allaha rida'ahu. Fa'inna rida'ahu al-kibriya wa izarahu izzuh. Seorang yang melepas baju yang Allah miliki. Sungguh baju yang Allah miliki ialah hak untuk sombong. Dan sarung yang Allah miliki adalah kemuliaan Allah. Berarti orang yang sombong. Jangan kau tanya tentang nasibnya, pasti binasa. Warjulun syakka fi amrillah. Dan yang kedua adalah seorang yang ragu terhadap perkara Allah Ta'ala, ragu tentang zat-Nya Allah. Ya, ragu Allah itu ada. Ya, naam. Jangan kau tanya lagi nasibnya, pasti binasa. Wal kunutu min rahmatillah. Dan orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 542. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad wal Hakim. Na'am barakufikum. Jadi apa yang disampaikan dalam hadis ini adalah orang-orang yang pasti binasa, pasti celaka, dan kita harus menjauhinya. Kita berlindung pada Allah Ta'ala, jangan sampai menjadi salah satu dari mereka. Yang pertama ialah memberontak kepada penguasa muslim yang sah dan mati dalam keadaan belum bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah budak yang lari dari tuannya. Nah, kalau ini sekarang sudah jarang ya. Nah. Dan yang ketiga, istri yang selingkuh ketika suaminya pergi. Padahal suaminya sudah mencukupi kebutuhannya. Suaminya juga bertanggung jawab, tinggal selingkuh. Suaminya dinas keluar kota. Nah, mohon maaf ya, yang suka dinas-dinas lama itu, ya rawan. Bisa bawa saja istrinya, ya. Nah, karena perempuan itu beda dengan laki-laki. Kalau lama kesepian, ya. Kalau enggak, dia yang cari yang lain yang mengintai. Nah, dan perempuan itu mudah tergoda kalau tidak ada suaminya, ya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Banyak terjadi, ya, perselingkuhan. Tapi kalau meninggal istri jangan lama-lama. Kalau lama-lama boyong aja sekalian, ya. Nah, ya untuk kebaikan kedua belah pihak, menghindari kasus selingkuh. Kemudian yang sombong. Nah, di sini yang dipakai sebagai Al-Imam Al-Bukhari untuk dalil tentang Al-Baghi. Karena kedzaliman itu diawali dengan kesombongan. Sombong, ya. Sehingga dia sampai mendzalimi orang lain. Nasibnya binasa dan celaka. Kemudian orang yang ragu terhadap perkara Allah, yakni zatnya Allah. Nah, Allah itu ada apa enggak, ya? Nah, ragu saja enggak boleh. Apalagi tidak percaya sama sekali. Nah, untuk bidang itu pasti binasa. Dan yang keenam adalah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni merasa sudah banyak dosa, merasa sudah banyak salah, na'am, merasa sudah jatuh dalam lembah kegelapan. Nah, itu enggak malah kemudian tobat, ya, sekalian saja, gitu, ya. Nah, dia merasa dosanya terlalu banyak, kalau minta ampun dan tobat enggak mungkin diampuni. Padahal innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa, kecil, sedang, besar. Kalau bertobat, Allah akan mengampuni dan menerima tobat. Tapi sebagian manusia ada yang berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala tadi. Dan terlanjur berlumur dosa, terlanjur jatuh dalam lembah yang hina. Sekalian saja, gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi, sudah jauh, sekalian menjauh. Itu namanya terputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Merasa sudah tidak ada pintu tobat untuknya. Nah, ini bagi mereka-mereka yang sudah futur sangat parah, ya. Hati-hati, waspada, ya, terhadap diri kita dan juga anak-anak kita, ya. Nah, kalau ada gejala-gejala semacam itu, didekati, ya. Jangan kemudian dibiarkan menjauh. Kalau semakin jauh, makin jauh, mereka itu kadang-kadang terputus asa di rahmat Allah. Aku sudah nakal, kejelek kalian jadi yang nakal, ya. Dah, siapa yang mau sama aku, ya? Orang tuaku sudah enggak peduli, orang tuaku sudah enggak mau menerima aku. Sekalian saja. Nah, untuk tidak menjalik, langsung menjauh. Dan merasa enggak ada kesempatan lagi, merasa tidak diberi kesempatan lagi. Merasa dibuang sekalian. Jadi anak jalanan. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ini termasuk orang yang celaka dan binasa. Nah, selanjutnya, hadis yang ke 591. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Hamid ibn Umar, telah menceritakan kepada kami Hamid ibn Umar. Nah, meninggal tahun 233 Hijriah. Qala haddatsana Bakar ibn Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Bakar ibnu Abdul Aziz, kunyahnya ialah Abu Bakr al Basri, an abihi an jaddih, dari bapaknya, dari kakeknya. Bapaknya bernama Abdul Aziz. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu dhunubin yuakhiru Allahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa al-baghya wa uquqal walidain aw qati'ata rahim yu'ajjil li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Semua dosa itu hukumannya ditunda oleh Allah sampai hari kiamat nanti, kecuali dosa kedzaliman, durhaka kepada kedua orang tua, atau memutus hubungan silaturahmi, maka hukumannya disegerakan untuk pelakunya di dunia sebelum mati, disampai nanti adab di akhirat. Ya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 460, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Hakim. Nah, hadis ini melengkapi daftar dampak negatif kedzaliman, yakni akan dihukum oleh Allah Ta'ala di dunia qabla al-maut, akan mendapatkan hukuman-hukuman dari Allah Ta'ala atas kedolimannya di dunia sebelum dia mati. Sebelum dia mati. Apakah setelah itu gak ada lagi hukuman? Ada di akhirat nanti. Dan inti ibaratnya itu hukumannya berat, sampai di dunia itu dikasih hukuman, nanti di akhirat dihukum juga. Begitu maksudnya. Jadi jangan punya anggapan kalau sudah dihukum di dunia berarti di akhirat sudah bebas. Enggak. Kalau semacam itu berarti enggak berat dosanya. Ini menunjukkan betapa berat dosanya. Karena efeknya adalah orang lain. Mereka-mereka yang berbuat dolim itu memiliki dampak negatif terhadap orang lain juga, sehingga layak mendapat hukuman fid dunya wal akhir. Adapun dosa yang lain adalah durhaka kepada kedua orang tua dan memutus hubungan silaturahmi. Nah, tiga dosa ini berat, dan Allah akan memberi hukuman para pelakunya fid dunya qoblal maut. Di samping itu di akhirat nanti juga akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Adapun dosa-dosa yang lain, hukumannya ditunda. Ini menunjukkan bahwa tiga dosa yang disebut ini memiliki dampak negatif terhadap orang lain juga, sehingga mereka yang melakukannya layak dapat hukuman yang setimpal di dunia qoblal maut. Apa hukumannya? Ya, masya Allah. Terserah Allah. Karena yang punya wewenang dan hak menghukum hamba itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dolim-dolim mau diapakan, terserah. Yang durhaka kepada kedua orang tua mau diapakan, itu terserah Allah. Yang memutus hubungan silaturahmi mau dihukum seperti apa, ya terserah Allah. Ini menunjukkan bahwasanya hukumannya enggak sama. Satu sama lain. Sama-sama dolimnya, itu gak sama hukumannya. Tapi sama-sama celaka. Barakofiku. Nah, hadis berikutnya, yang ke-592. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Ubaid ibn Maimun. Qala haddatsana Miskin bin Bukair Al-Hadda Al-Kharrani telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ubaid ibn Maimun. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Miskin ibn Bukair Al-Hadda Al-Kharrani. Nah, Miskin ibn Bukair Al-Hadda Al-Kharrani meninggal tahun 198 Hijriah. An Ja'far ibn Burqan, dari Ja'far ibn Burqan, kunyahnya ialah Abu Abdullah Al-Jazari, meninggal tahun 105 Hijriah. An Yazid ibn Al-Asam, dari Yazid ibn Al-Asam, qala, beliau berkata, sami'tu Aba Hurairah yaqul, aku pernah mendengar Abu Hurairah, beliau berkata, yubsiru ahadukum al-qadata fi aini akhihi wa yansal jidla awil jid'a fi aini nafsih. Qala Abu Ubaid, al-jidlu al-khasabatul aliyatul kabira. Berkata sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, salah seorang dari kalian itu mampu melihat kotoran yang ada di mata saudaranya. Ya. Kalau bahasa kita itu tetek. Ya. Tahu ya? Kotoran mata, ya. Tapi dia melupakan kayu besar yang ada di matanya sendiri. Naam, al-jidl, al-jid'u, al-khasabah, al-aliyah, al-kabir. Jadi Abu Ubaid mengatakan bahwasanya al-jid'a adalah kayu tinggi besar. Naam. Baik. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 461. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Nah, barakofikum. Hadis ini ikhwana wajina a'zakumullah adalah ucapannya Abu Hurairah. Tapi memiliki hukum marfu, karena ungkapan-ungkapan ini adalah ungkapan yang tidak ada ruang untuk beristihad di dalamnya. Di sini menunjukkan faedah bahwa orang yang dolim memiliki ciri sangat rinci ketika melihat dan menguliti aib orang lain, tapi dia buta terhadap aibnya sendiri padahal sangat nampak dan besar.
Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Cirinya orang zalim. Kalau nguliti saudaranya habis, tapi dia itu gak sadar tentang aibnya yang banyak, yang besar itu. Selalu membela dirinya, selalu menghabisi saudara-saudaranya. Apa sisa? Di lain waktu, dia merasa terzalim. Padahal dia itu yang zalim, tapi merasa terzalimi. Satu sisi, kalau dia dalam kondisi berkuasa di tempat itu, dia akan menghabisi saudaranya tanpa sisa. Lupa dengan aibnya yang besar. Tapi kalau di suatu tempat yang mana dia enggak punya ruang untuk bergerak atau berkuasa, dia menampakkan seolah-olah dia adalah orang yang paling terhormat. Maka dari itu, ikhwanah fillah azakumullah, satu, kita ini harus waspada dengan kedzaliman. Jangan-jangan kita ini zalim. Banyak-banyak bertobat, istighfar, minta maaf, minta halal kepada siapapun. Jaga lisan, jaga tindakan. Jangan aktif mengumbar lisannya. Jangan aktif bergerak melakukan sesuatu tanpa dipikir matang dengan bijaksana. Nah, ingat, jangan pernah kita merasa terdolimi. Karena orang yang merasa terdolimi itu biasanya gak nyadar dengan kesalahannya. Mesti nyalakan orang lain. Dan sifatnya manusia kan gitu ya. Doluman jauhlah. Dolim dan bodoh. Dolim, suka mendolimi. Jauhlah bodoh. Merasa terdolimi. Tak ada yang mengatakan, saya salah. Ya, kamu benar. Jarang yang benar. Yang benar ialah, aku benar. Kalian semuanya salah. Aku adalah yang terdolimi. Sehingga gak merasa salah. Karena merasa apa ini? Terdolimi. Nah, ini yang disampaikan oleh Abir. Seorang dari kalian, kalau lihat kotoran di mata saudaranya, itu langsung nampak. Tapi dia lupa dengan kayu tinggi besar yang ada di matanya sendiri. Nah, jadi kalau nilai orang lain jelek, nilai dirinya sendiri ya baik. Ya, nguliti ya orang lain habis, lupa dengan kesalahannya sendiri. Jadi zalim tapi merasa terzalimi. Ya. Nah, salah tapi merasa apa ini? Merasa didolimi. Nah, padahal dia itu banyak cacat dan aibnya. Makanya semuanya harus benar-benar menjaga lisan, menjaga tindakan, jangan sampai tindakan dan lisan kita ini enggak terkontrol. Khawatir kita dolim, kita enggak sadar, malah kita mengatakan pihak yang terdolimi. Jadi jangan bermain-main dengan kata-kata kedoliman. Jangan main-main dengan kata-kata terdolimi. Anggap saja kita ini dolim. Supaya kita itu merasa salah. Orang kalau merasa salah itu seringnya bertobat istighfar. Tapi kalau kita merasa terdolimi terus, itu enggak merasa salah. Ya, merasa orang lain yang salah, maka kita enggak pernah introspeksi diri. Itu yang berbahaya. Barakofikum. Nah, doluman jahula. Sangat dolim, tapi bodoh. Merasa terdolimi. Nah, hadis yang terakhir, yang ke-593. Ini terkait dengan bab ini. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Muhammad
Qala haddatsana Al-Khalil ibnu Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Khalil ibnu Ahmad. Al-Khalil ibnu Ahmad kunyanya ialah Abu Bashar Al-Basri. Qala beliau berkata haddatsana Al-Mustanir ibnu Ahdar. Telah menceritakan kepada kami Al-Mustanir ibnu Ahdar. Qala haddatsani Muawiyah ibnu Qurrah. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Muawiyah ibnu Qurrah. Qala kuntu ma'a Ma'kil Al-Muzani. Aku dulu pernah bersama Ma'kil Al-Muzani. Ma'kil Al-Muzani. Nah, beliau termasuk yang ikut Bai'atu Ridwan. Fa'amatu adan anit tariq. Fara'aitu syai'an fabadartu. Nah, kemudian dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian aku melihat sesuatu yang lain. Aku pun segera untuk menyingkirkannya. Faqala ma hamalaka ala ma sana'ta ya bani akhi. Ma'kil berkata, apa yang mendorongmu untuk berbuat seperti yang kau lakukan, wahai anak saudaraku? Qala ra'aitu katasna'u syai'an fa sana'tu. Aku melihatmu berbuat sesuatu, itu menyingkirkan gangguan dari jalan, aku pun ikut melakukannya. Qal ahsanta ya ibn akhi. Beliau mengatakan, yakni Ma'kil, tindakanmu bagus wahai anak saudaraku. Samitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man amata adan antariqil muslimin kutiba lahu hasanah. Barang siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan yang biasa dilalui oleh kaum muslimin, maka ditulis baginya satu kebaikan. Wa man tuqbilat lahu hasanah dakhala jannah. Dan barang siapa yang satu kebaikannya saja diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 2306. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tabarani. Baik. Sanadnya Hasan di Ghairi. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Mustanir ibn Al-Akhdar ni majhul. Akan tetapi ada beberapa riwayat syawahid yang menguatkannya. Nah, di sini disebutkan dalam bab al-baghyu kedzaliman. Ini menunjukkan bahwa menaruh gangguan di tengah jalan yang biasa dilewati oleh kaum muslimin berarti perbuatan zalim. Ya. Dan orang yang menyingkirkan gangguan itu berarti berbuat baik. Dan kebaikan itu balasan ialah surga. Nah, intinya siapapun yang mengatakan sesuatu yang mengganggu, menyakiti kaum muslimin, atau bertindak yang tindakannya itu mengganggu dan menyakiti kaum muslimin tanpa hak adalah kedzaliman. Harus kita jauhi. Dan siapa yang menjaganya supaya tidak mengganggu, tidak menyakiti kaum muslimin dengan lisannya, dengan tindakannya, maka ditulis kebaikan dan dibalas dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah taala melindungi kita semua
dari segala bentuk kedzaliman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.